Hemme bizge de məqlum, hər yılını Moy Beyrəmləri həm Yingu Beyrəmi günlərində avul şənləri, bilirək də mixənzatırlar qırda, kiləsi unuşqa şanışlı niyi salarlar. Respublikamızın kubçilik xalqı beyrəm etkəndə, şəxsi baxçasında yazılı işini davam etdirgəndə, Respublikamız jitəkçiligi də iyin qırlarında. Mexanizatorlar yanında, kirək bulanda alarga aşığı şaralarını, yerlərini kürsətələr. Tatarstan reisi Rüstem Minixanov türlü rayonlarda, ayırm alğanda, Xistay rayonunda yazgı kırışlarının barışı bilən tanıştı bu bayram günlərində. Türlü şaraşılar ütkərdi, Respublika küləmində bilgiləngən barlıq planlarının ütüləşəgin xəbər etdi. Biz bunlar haqqında əngəmə barışında ilkin nəfsiləşiribiz. Əbizinin xəzir studiyibizdə Tatarstan Respublikası Ministerlər Kabinetinin baş veterinari idarəsi jitəkçisi, Rusiyanın ot qazanan avul xucalı xizmətkəri, Tatarstanın ot qazanan veterinariya tabibi, biologiya fənlər kandidatı Olmaz Abdurov ulu Xisamettinov. Xayirli iddə.
Xayirli iddə, xürmətli radio dinləyicilər.
Olmaz əfəndi, əyitib ütüvüşə, kubçilik xalıq, Yol itti, beyrəm itti, deyə çəkdə bula, qızqançqa qarşı hava tırışığına, yaxşılab yol itərgə, boxçalarda işlərgə irik bilmədi. Amma Respublika bızqırlarında kiyirinki xizmət davam itti, əti bütün şeyində Respublika bız jitəksiligi də bu işlərdə qil küzətib, kontroldə tuttular. Əminə tirlikçilik, ol tirlik, Әдем баласы көбігік, хава тұршына бәйлі. Яз жетті, күннәр жылытты, құяш қыздыра башлады, тірліклер енді жәй жетті деп ойлағандағына кенет сол қынайты жіберді. Мұна шындай хава тұршы бізнің тірлікшілікке нешігірек үйгінті ясады екен. Әмінде ғымымен бұйыл тірлікшілер біз нешігірек үшілдер. Бошта мен сізіні бүлдірмейсе әгіне тыңлап тұрам, аннан соң енді тыңлаушыларымызды таштыра башларбыз.
Хава тұрышының солқынша болу біздің тілікшілік үшін оның бірде зияны жоқ. Жылы іссе хава тұрышының енді тірліклер де енді тірлікшілер де бек ерота бітірмейлер үшін кеміне хава тұрышының шушылай солқынша тұруы ол біздің үшін бек файдалы. Шынки біз білгенімізше микробтар, вируслар олар жылыда іссе хавада активрақ болалар, шоңа көре мұндай хава тұрышы біздің үшін тірлікшілер үшін, ветеринария қызметкерлері үшін мен оңайғына тәсір жасады деп айтар едім. Тірлікшілік үшін оның біріне де зияны жоқ. Ғұмымен алғанда біздің бүгінгі күнде жазғы профилактик іс-шараларымыз бар. Енді біз биылдың 4 айына жұмбақта жасадық. Ветеринария қызметінің іші оның көбірек көрілмей тұрған іс. Ветеринария табиблары торында оларның ішлері торында көбірек біз сөйлеше бастаймыз. Не де болса енді аурулар келіп шыққан сұрақтағына, аурулар келіп шықпағанда олар көбірек көлегеде қалалар. Біз міне февраль айынан енді жазғы профилактик ішлеріні бастап жіберген едік. Біз енді міне май айын бітіріп, біз оны енді тамамларға тиіш. Біздің бик кейінгі қызмет бара, біз енді мына шу жазғы шешу ішлері білен шағыштыра аламыз, егіншілер білен шағыштырған уақытта. Чүнки біз ең бірінші ширатта күтуге шығару алдыннан, күтулеріне туплар алдыннан, барлық ауыртуларға қаршы тірліклеріне текшіріп, барлық ауыртуларға қаршы профилактик шаралар ұздырып, енді біз аларына шушы язғы күтулеклерге, жейкіне деп айтығын демен шушы кардыларға, біз аларына тупларға шығарға тиеш бұлабыз, бізді біз мой ойын бітіріп, шушы профилактик шараларына тамамларға тиеш боламыз. Әлбетте енді біз аны тамамдаймыз да, һәм менә шунда бүгінгі күндә біздің бик кейінгі шушындай язғы ветеринария профилактик шараларыбыз узып бара.
Элгерек яшыл сирәм чыгуны көтәләр иде авыл хуҗалыгында. Яшыл сирәм чыкса, инде кышка әзерләгән тирлек азыгы я биткән була, я бигос калган була инде. Тирлекләр үзләрен үзләре кайгырталар дип әйтергә кирәк. Көне буе аларны көтәләр. Ягъни яшыл сирәм ашый. Бу Элеке заман, хазір неше керек?
Ешіл шерімнің файдасы аның бұл мүмкінде деген шулайық бар, хам ол бір файдалы, құяш астында еру, өлен ашау тірлікнің әлбәтті, енді біз ветеринария көзлігінен қарағанда ол бір файдалы. біздің шәхси хужалықларыбыз, крестьян фермер хужалықлары зор болмаған хужалықларыбыз әлі бүгінгі күнде де күтуге шығалар, күту күтәләр, әлі ол әйбір бітті деп әйтмәс едім мен. Міне зор комплексларда енді яңа технологиялар, жоғары технологиялар белән эшли торган бүгінгі біздің сүтчілік, тірлікшілік комплексларында әлбетте күтуге шығу, енді күту-күту ол мәселелер тоқтатылды, чөнки бүгінгі жоғары продукция бере торган тірліклеріміздің күту-күтіп кіне оның халі продукция алып болмай, чөнки енді республикада сөз бара, ол зор комплексларда бір сиырға, елға 10 мыңнан артық сүт сауу турында сөз бара. Һәм инде біздің көп комплексларыбыз бұл санны ұзып та кеттілер. Шуңа күрә аларны инде шундый югары продукция беручәнлеген тәэмин итер өчен күнделек югары калориялы азык катнаш азык белән тәэмин итәргә кирәк. Әлбәттә моны көтүдәгенә тәэмин итеп бетереп булмый. Шуңа күрә безнең инде югары технологиялы комплексларыбыз бүген көндә көтүләргә чыкмыйлар. Әлбәттә инде ул шәхси хуҗалыклар өчен, зур булмаган хуҗалыклар өчен көтү-көтү бик файдалы.
Халкыбызда 8 сыер асраганча 8 сыер асра диләр. Моның нәтиҗәсе нидән күренә икән?
Республикада да безнең шундай тенденция күзәтелә дип әйтергә кирәк, чөнки безнең инде гомумән тирлекчелекнең тирлекләрнең баш саны соңгы елларда кимеп бара, әмма сөт җитештерүчәнлек безнең артып бара. Республикада без ел саен инде алдагы елга караганда үсеш белән барабыз җитештерүдә, баш саны кимесә дигән. Менә шул сез әйткән әйтем, бу мәсьәләгә бигрәк тә туры килә, шуңа күрә без инде республикада сыерның баш санын кимүгә барса да, аларның продукция бирүчәнлеге арта. Инде шулай булмыйча да мөмкин түгелдер, чөнки бүгенге көндә инде югары технологиялы әйткәнемчә комплекслар, алар инде бер урынга күбрәк тирлек туплап, югары технология белән, аз кеше саны белән бүгенге көндә продукция җитештерәләр, әлбәттә. 8 сыер асраганча 8 сыер асра деген гыйбара бүгенге көндә безнең хезмәтебезгә республикада бик туры килә.
8 сыер ул продукциядә күп бирә дигән сүз бит инде. Сөтне дә күп бирә.
8 сыер ул сөтне бик күп бирми инде. Безнең менә технология яктан ул шулай безнең шулай әйтелгән генә бер сөт бирә торган сыерыбыз безнең бик сыемез булмый. Зур була, ябык була. Әмма инде югары продукциялы сыер асырау аз сөт бирә торган 2-3 сыер асырауга караганда әлбәттә файдалырак.
Аңлашылды, менә элегерәк әйтик 4000 килограмм сөт сау ул бик зур дәрәҗә иде бит инде. Хәзер сез әйткәнчә инде 10000 килограмм, аннан да күбрәк сөт биргән терлекләр бар. Алган продукциянең сыйфаты, ягъни сөтнең майлылыгы, күп булган сайынның аның майлылыгы кимейме, артамы, ялмаса бер үк дәрәҗәдә сакланамы?
Сөтнең сыйфаты ул терлекнең генетик үзенчәлегенә бәйле. Ул гомумән караганда ул үзгәрми. Әлбәттә терлек организмына бик зур без инде авырлык китерәбез, чөнки бик күп сөт биреп, тилекләрнең гомерләре дә кыскара, әмма сөтнең сыйфаты ул сөтне аз биргәнгә, күп биргәнгә карамый, майлылыкта безнең күпмедер үзгәреш булырга мөмкин, әмма әле ул да ашату белән бәйле, безнең инде майлылык, андагы аксым безнең тирлекләрдә ул һәр вакыт бер төрле бара, сөтне күп биргәнгә карап, алар үзгәрмиләр. Шуңа күрә инде мин сөтнең сыйфаты менә шушы күбрәк бирә башлагач комплекслар, чиста комплекслар, югары технология комплексларга күчкәч, әле безнең сөтнең сыйфаты республика күләмендә мин яхшырды дип әйтер идем.
Элегерәк әле моннан 30 еллар элек дип әйтергә кирәк, инде совет иле таркалган чакларда инде чит илләрдән, хәтта океан аръягыннан продуктны күп бирә торган тирлекләр дип төяп мал алып кайталар иде. Менә аның безнең республикага файдасы булды микән? Әлки районында шундый кайткан тирлекләр бар иде. Башка районнарга алып кайттылар.
Әлбәттә файдасы булды. Чөнки без мал белән бергә алардан югары технологияләрне алып кайттык. Чөнки алардан кайткан малны бездәге иске технология белән, иске булган технология белән аны асрап булмый иде. Безгә терлек асрау, бызау үстерү, тона үстерү буенча югары технологиялар килеп керде. Без аларны инде барып өйрәндек аларга. Алардан безгә килеп белгечләр өйрәттеләр һәм менә шушы югары продукт продукция бирә торган терлекне без алар технологиясе билеп кенә шундый югары продукция алуга җитештек республика күләмендә. Шуңа күрә әлбәттә мин файдасы булды дип әйтер идем. Безнең инде хәзер республикада үзебездә дә терлекләр, үзебезнең сыердан туган терлекләр дә алып кайткан терлекләргә караганда, чит илдән алып кайткан терлекләргә караганда алар ношар түгел, алар дәрәҗәсенә алар килеп җиттеләр. Әмма шулай да без инде республикадан әле мин терлек башка өлкәләрдән терлек чит илләрдән терлек кайтмый дип әйтмәс идем, чөнки узган ел гына без шушы нәсел эшен яхшырту буенча 20 меңгә якын нәселле таналар кайтардык башка өлкәләрдән, чит илдән, Европадан. Шуңа күрә ул чит илдән терлек керү бара. Әлбәттә бик катлаулы процесс, терлекләр бик эшсез түгел, әмма ул безнең республика өчен 1 миллион баш терлеккә 20 мең баш терлек ул күп түгел. Әлбәттә бит нәсел яңарту, канны яңарту, югары продукцияга ирешү өчен күпмедер безнең чит илдән югары продукциялы терлек алып кайту ул быел да бара, ул тукталмаячак.
Ягъни үзен үзе аклый дисез инде читтән кайтаруда.
Әлбәттә үзен үзе аклый. Икенчедән менә шушы кайткан терлекне алар чит ил технологиясына җиткереп, аларны дөрес итеп ашату, дөрес итеп тәрбияләү кирәк. Чөнки дөрес тәрбияләү, дөрес ашату булмаган очракта аларның гомерләре бик кыска. Гомумән, югары продукция бирә торган терлек безнең республикада үзеннән ике бызау калдырып китсә, инде без әйбәт дип әйтәбез, чөнки бу мөмкиндә орташа гомерләре 3 бызау калдыралар бит инде, лактация дип әйтәбез, 3 тапкыр савыла терлек. Инде чит илдән кайткан терлекләрнең югары продукциясе югары булган саен, аларның гомерләре шуңа пропорциональ рәвештә кыскаралар.
Аңлашылды, элек кул белән сыер сауган чакта терлекче төркемендә терлекләр саны бик аз иде. Хәзер бер сыер саучы күпме терлеккә хезмәт күрсәтә?
Безнең бит инде төрле сөтчелек комплекслары бар. Менә аларда без инде әйтәбез, карусель дип әйтәбез, әйләнеп тора бит инде сау торган. Аннан соң бар параллель дип әйтәбез. Аннан соң инде без бәйләп куйган терлекләрне савабыз, шулай бит. Төрлечә, әгәр дә инде бәйләгән терлек булса, безнең 50-дән башлана. Инде безнең югары технологиялар сау залларында сау торган терлекләрнең аның баш саннары бик күп. Чөнки мин инде төрлечә булырга мөмкин. Бар 2 саучылар, көнгә 3 саучылар, тәүлек дәвамында савалар безнең хәзер яңа комплекслар көндә төндә туктамыйча савалар. Бер сыер савучы инде ул 100-дән алып инде анда 500-гә кадәр терлек саварга мөмкин бер сыер савучы, чөнки терлек инде ул сау залына керә тора, чыга тора һәм бүген безнең технологиялар аны әлбәттә шушылай күп терлек саварга мөмкинлек бирә.
Безнең терлекчеләр вакытында Венгриягә барып шул карусель белән сау сылларын өйрәп кайтканнар, шулай бит.
Әйе, әйткәнемчә без инде чит илләрдән барып шушы югары технологияларны бик күп өйрәндек.
Без әле бу сөт терлекчелегенә, ит терлекчелегенә нокта куймыйбыз, чөнки тыңлаучыбыздан сорау килде. Безнең төп вазифабыз тыңлаучыларга җавап бирү. Башка темага күчеп алабыз, аннан соң бу темага кире әйләнеп кайтырбыз. Орышадан сорау килде. Тиздән Корбан гаете. Шалынган мал, сарыкның кулланылмый торган аяк сөякләре ишәген кая урнаштырырга, күпләп мал шалу урыннарында аларны җыештырып, зоопарктагы хайваннарга илтеп тапшыруны оештырып булмый микән дигән сорау килде.
Кайда безнең Корбан бәйрәме без әйтә, кайда безнең инде күпләп, менә күбрәк мәчетләр янында безнең күпләп корбан чалу оештырылган, аларның һәрберсе янында безнең эшкәртү заводыннан контейнерлар куелачак. Без инде бу мәсьәләне алдан ук сөйләшеп куйдык, чөнки ел беренче генә ел эшләнми буш. Без әгәр дә һәр кеше июньдә үзендә бер генә мал чала икән, аның инде сарыгының тирсе ите анда ишәгәләр артыннан берәү дә килмәячәк. Мәсәлән, әгәр дә менә күпләп махсус шалу урыннарында оештырылган икән, без аның калган сөякләрен, ишәгесен, аягын, башын, тирсен җыштырып алып китәбез. Безнең Алабугада эшкәртә торган шушындый калдыкларны эшкәртә торган заводыбыз бар. Алар белән безнең инде килешүебез төзелгән. Алар контейнерларны куеп, 3 көн була бит әле безнең Корбан байрамы, 3 көнендә дә алар бу калган безнең калдыкларыбызны җыштырып алып китәчәкләр.
Ягъни тирлекне шалгач, күбрәк битендә сарыклар шалына инде, сарык малы мөгезле эретелекләрне сирәк кеше шала, һәм корбан шалганнан соң, әгәр дә аның тиресен, туякларын, аякларын тәсә коя ташлап бирсәң, шалуның әллә ни савабы булмаячак, шулай бит. Аны корбан
савабы да булмаячак. Ул бит инде без бүген көндә тирлек калдыкларын башка җиргә ташлый да алмыйбыз. Безнең бүген көндә калуннарыбыз да аны рөхсәт итми. Кеше күргән җирәктә аның өчен инде безнең зур штрафлар каралган. Россельхознадзор хезмәте тарафыннан шуңа күрә без инде аны җыштырырга тиешбез. Телибезме, теләмибезме? Шуңа күрә бу мәсьәлә инде безнең Казанда, шәһәрләрдә, район үзәкләрендә кайда безнең менә шу махсус шалуны урыннарында корбан шалына без аларның калдыкларын җыеп алабыз.
Аңлашылды. Алмаз әфәнди, яңадан сөт терлекчелегенә кайтыйк. Сөтне шәхси хуҗалыкларда бик күп тапшыра Татарстанда. Татарстан, гомумән, башка регионнар белән чагыштырганда сөт ит җитештерү буенча алдынгылар рәтендә бит инде. Менә шәхси хуҗалыклар терлекчелек продуктлары җитештерүгә лаеклы өлеш кертә дип әйттек. Нәселле терлек белән тәэмин итүгә, ветеринария таләпләрен үтәүгә игътибар бирләме шәхси хуҗалыкларда?
Мин инде ветеринария табибы буларак беренче ветеринария хезмәте ничек оештырылган, шул турда беренче сүз әйтеп китәсем килә. Чөнки без шәхси хуҗалыкларда соңгы елларда инде профилактик чаралар бик күп артты. Ул инде безнең авыртулар арту белән бәйле. Баш элек 1-2-3 авыртуга профилактик чаралар эшләгән булсак, бүген аларның саннары 5-6-7-8-гә җитте. Шул кан алу, шул прививкалар ясау. Шуңа күрә монда шәхси хуҗалык асрый торган кешегә дә безнең инде дәүләт җитештерү хезмәтендә эшли торган мал табибларында хезмәт артты. Без елга 2 тапкыр хуҗалыкларда йөреп, шушы профилактик чараларны уздырабыз. Элек авылларда бар иде бит терлекне җыю, кайсы бер урынга, ул әлбәттә хуҗалыкларга, шәхси хуҗалыкларга мәшәкать тудырадыр. Без бүген көндә инде без рөхсәт итмибез терлекне каядыр җыярга, алып барырга, аны бит әле ул бит физик эш. Терлекне алып барырга кирәк, аннан соң йортта булган бөтен терлекте җыйган җиргә килеп җитми. Без инде кешенең ихатасына кергәч, аның бөтен булган терлегенә, ул сыермы, сорыкмы, атмы, үзебезнең профилактик ветеринария эшли торган эшләребезне шунда хуҗалыкта ихатада без эшләп бетереп чыгабыз. Бу елга бу безнең профилактик чарабыз елга 2 тапкыр уздырыла. Без инде һәр йортка барып җитәргә тырышабыз бу мәсьәләдә.
Ул әтик шәхси хуҗалыклар берничә телегә сорый, медицина хезмәте дип әйтегән, ветеринария хезмәте күрсәтү түләүле ме, түләүсезме?
Безнең түләүле, монда аңлатма биреп китәргә кирәк, безнең бит инде дәүләт заданиесе бар. Дәүләт заданиесенә безгә бюджеттан акча түләнә. Безнең йыгышлы авыртуларыбыз, кешеләргә куркыныч булган йыгышлы авыртуларыбыз менә шу дәүләт заданиесенә керә, алар эшләнә бюджет тарафыннан. Кайсы авырулар шушы дәүләт заданиесенә кермей, алар инде түләүле. Безнең инде үзебезнең прескурантыбыз бар, дәүләт тарафыннан расланган, шуңа күрә шушы прескурант буенча без инде түләү. Алабыз һәм аның күп мөдир өлеше безнең түләүле була.
Аңлашылды. Тагын башка темага башка дип әйтеп булмый инде. Менә Казанда яшәүче Нурия ханымнан шундый сорау килде. Мал тиресен кая куярга? Элек авылларда тире тиресин дигеч мен мында тирлик тиреси деп ойлойм. Ягъни тире турунда сөз бар. Элек ауылларда тире жиялар иде. Хәзер шүплеккә ыргыталар. Нигә бу эш уйыштырылмый икән? Мында әйтик Курбан гаетеннән соң башка тире турында сөз бар икән.
Без инде тире бүгенге көндә аның бәясе бик түбән, шуңа күрә тире җыю бик кызыклы түгел. Тире җыючылар бар республикада, мин әйтмәс идем, берәү дә тире җыймый, аның белән шөгыльләнмәй дип тире җыючылар бар. Бәясе терлекнең сатып алу бәясе югары күтәрелгән вакытлар була. Инде ул төрле факторларга бәйле, шул вакытта безнең инде тире җыючыларыбыз да бик активлашалар. Әмма бүгенге көндә тиренең бәясе бик түбән, шуңа күрә тире җыю бик кызыклы түгел. Мин әйткәнемчә, аның инде Татпотребсоюз дип әйткән бит кулланучылар җәмгыяте бар безнең. Алар да безнең тире җыю белән шөгыльләнәләр. Инде шәхси эшмәкәрләребез бар, аның белән шөгыльләнәләр. Республика тарафыннан, авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан да бу мәсьәләгә аерым пара игътибар бар. Аларга инде үстәмә ярдәм дә күрсәтәләр тире җыючыларга. Әмма әйткәнемчә, аның бәясенә бәйле, аның инде алга таба яңадан сатуына бәйле рәвештә бүген тиренең бәясе бик түбән һәм тире җыю бик кызыклы түгел. Шуңа күрә тире җыю күпмедер икенче планга күчте.
Чөнки хәзер кибетләрдә мал тиресеннән тегелгән туннар тулып ята, сәүдә бара, элек бит инде тирене җыеп тун тектерәләр иде. Шуңа күрә аның бәясе югарырак булгандыр. Менә инде бер тамырдан булгач, тирес турында да сүз кузгатыйк әле. Әйтик, тирестә ул чирене тарату урыны булырга мөмкин. Безнең республикада ничегәрәк? Менә бу терлекләрдән калган калдыкларны ничегәрәк саклыйлар?
Тирес буенча, әлбәттә, бу безнең бик авырткан җиребез, чөнки республикада тиресенә бүгенге көндә, бүгенге заман кануннарына, заман таләпләренә туры китереп урнаштырырга, мин әйтмәс идем, республикада республика бүген әзер дип, кануннарны әлбәттә кырыслаттылар бу мәсьәлә буенча. Ул ничек булырга тиеш? Әлбәттә, безнең зур комплексларда инде сыйык тирес асырыт салына торган урыннар, лагуналар дип әйтләр бит инде. Алар һәрберсе яңа ясалып килә. Аннан соң инде каты калдыклары тиресенең алар аерым майданчыклар ясалырга тиеш бит инде. Бетонланган майданчыклар булырга тиеш. Ә шәхси хуҗалыклар, бик зур булмаган крестьян фермер хуҗалыкларына минем инде әйтәсем килә. Тирес ул безнең алга таба даган безнең бакчада куллана ала торган әйбер, безнең сыер тиресе үйелгән килеш торырга тиеш ярты ел. Дуңгыз һәм тавык тиресе бер ел. Әгәр дә без шушы таләпләрне үтәгән очракта, безгә бу мәсьәләдә беркем дә бәйләнә алмый. Чөнки инде андагы булган шушы ярты ел һәм бер ел дәвамында микроблар үләләр һәм аны алга таба без инде бакчага үзебезнең җиребезгә бу тиресне шушы зарарсызландырган тиресне без бакчага кертә алабыз.
Аңлашылды. Бу тапшыруга әзерләнгән чакта миңа шундый сонарны күрергә туры килде. Татарстан ветеринария препаратларына 90 миллион сум акча тотачак дигән. Бу хакмы?
Әлбәттә, бу хак. Әле бу безнең бер өлешегенә бюджет тарафыннан сатып алган препаратларына түгел, ветеринария кирәк-яракларына дип әйтергә кирәк. Монда безнең препаратларына түгел, шул ук инәләр дә сатып ала торган, дезинфекция ясый торган безнең шундый инструментларыбыздан керә. Шулай ук инде без инде профилактика ясый торган био препаратлар дип әйтәбез инде. Ул аларында сатып алачак. Бу акча әлбәттә күп түгел, мин моны күп дип әйтмәс идем, әмма күпмедер инде без җитештерүчеләребезгә булышу йөзеннән безгә дәүләт шулай бүлеп бирә һәм без кайсы бер мәсьәләләрдә шушы дәүләттән бирелгән препаратлар белән без инде җитештерүчеләребезгә ярдәм итәбез.
Һәр көнне матбугат чараларыннан белеп, ишетеп, укып торабыз, без санкцияләр шырында яшибез. Россия каршы төрле чаралар күрелә бит инде. Димәк, вакциналар кайтаруга да безнең илебез шитил вакциналарына бәйле вакытлар бар иде. Хәзер шитил вакциналарны алмашка үзебездә итештерелгәннәре киләме?
Шуннан башларга кирәк, әле без бүген көндә дә шитил вакциналарыннан китеп итмәдек. Без алар белән эшлибез. Аларны безгә кайтаралар, әлбәттә бәяләре кыйбатланды. Әмма үзебезнең шушы вакциналарны дип әйтегәндә, биологик препаратларны бүгенге көндә бик актив рәвештә безнең инде хөкүмәтебез, дәүләтебез моның белән шөгыльләнә башлады. Һәм бик күп шикел даруларын, препаратларын инде безнең үзебезнең даруларыбыз бу базардан әкренләп кенә кысып чыгарып баралар. Бүгенге көндә әле чит ил белән дә үзебезнекләр белән дә эшлибез, әмма менә ул бит препаратлар ясау бер генә көндә була торган әйбер түгел. Бик сыйфатлы, бик яхшы үзебезнең биологик препаратлар чыгып киләләр, әмма аңа күпмедер вакыт кирәк безнең.
Сынарга кирәк
аларны. Шуңа күрә инде бүгенге көндә без чит ил препаратлары белән дә һәм инде Россиядә җитештерелгән үзебезнең биологик препаратлар белән дә параллель рәвештә кулланабыз.
Менә матбугатта шундый саннар килеп чыккан иде. Сонда әйтелгәндә мәгълүмат Россия Дәүләт Думасы чит илләрдә җитештерелгән ветеринария препаратларын Россия таләпләренә туры килә торган сертификатсыз да сатарга рөхсәт бирә торган закон проектын карый. Бу хак сүзләр микән?
Әлбәттә, әле ул проект дәрәҗәсендә генә бу сүзләр. Минем күзлегемнән чыгып караганда, ветеринария табибы күзлегеннән чыгып караганда, әлбәттә, биологик препаратларына нидер зур сынаулар уздырмыйча вакыт нидер вакыт узмыйча сынап карамыйча айрым группаларда зур әйләнешкә кертеп җибәрү бик дөрес түгел. Әле ул закон проекты, канунның проекты әле кабул ителәме юкмы ул икенче мәсьәлә. Әмма бигрәк тә биологик препаратларны кулланганда ул инде күп тапкырлар уйланган, күп тапкырлар сынау узган һәм инде аның 100% сыйфатлылыгына без инангач кына аны без зур әйләнешкә чыгарга тиеш булабыз.
Аңлашылды, Алмаз әфәнде. Безнең әңгәмәбез ахырга таба якынлаша. Шулай да сез мәгълүматлар җиткерсәгез, инде безнең тирлекчелектә 4 айга нәтиҗәләр ясалды, ясала дип әйттегез әйме әңгәмә башланган чакта. Алар ниндирәк? Без әйттек инде Татарстан тирлекчелеге Россия күләмендә әйдәп бара. На бу 4 айлык нәтиҗәләр дә шуны күрсәтәме?
Мин дә ветеринария хезмәте буенча әйтеп киттем. Без бүгенге көндә республикада зур безнең йогышлы авыртуларыбыз буенча инде менә бер авыртуыбыз буенча гына безнең проблемаларыбыз бар. Ул бруцеллез авыртуы без инде 3 районда быел алар килеп чыкты. Ул Яшел Үзән районы, аннан соң икенчесе Койбыш районы, өченчесе Сарман районы. Ул шәхси хуҗалыкларда иң беренче монда чит төбәкләрдән тикшерелмичә ветеринария хезмәтенең рөхсәтеннән башка алып кайткан терлек 3 очракта да инде без аның төбенә инде бу мәсьәләне ачыклык керттек бу мәсьәләгә. Менә башка йогышлы авыртуларыбыз буенча безнең бүгенге көндә инде тыныч республикабыз имин дип әйтер идек, әмма инде тынычланырга бик иртә, чөнки менә шу яз көннәр җылыту белән безнең күп проблемаларыбыз башлана. Кыш грибы белән, Африка чумасы белән һәм башка авыртуларыбыз белән дәген. Шулай ук яшчур авыртуы инде республиканың кырыенда әйләнеп йөри. Менә ул бит инде безнең элек кенә 60-нчы елларда гына булган авырту, чөнки менә шушы безнең элекке онытылган авыртуларыбыз әйләнеп безгә кайталар. Профилактик чаралары да шуның белән бәйле рәвештә арттылар. Бүген көндә менә шу вазгыят тыныч, имин, әмма инде без инде иминлекне югалтырга, уяулыкны югалтырга тиеш түгелбез. Бүген көндә бу мәсьәләдә бик ныклап эш алып барабыз районның баш ветеринария табиплары белән, башка авыл хуҗалыгы хезмәтләре белән, Россельхознадзор хезмәте белән без бик тыгыз элемтәдә. Бусларда без инде соклыйбыз машиналар белән керүне. Бу мәсьәләдә әле безгә тынычланырга иртә, гомумән ветеринария хезмәте ул тыныч кына яшәтүен хезмәт түгел.
Алмаз әфәнде, безнең Татарстан дәүләт радиосы белән сезнең арада уртаклыклар бар. Ни өчен? Чөнки сез терлекчелек продуктларын җитештерәсез, аларны безнең тыңлаучыларыбыз куллана. Тыңлаучыларыбызны борчырга мөмкин. Сөйләшелтәренә килеп җиткән терлекчелек продуктлары барысы да әйтик, куллану өчен файдалы, төрле авыруларсыз микән дип.
Әгәр дә инде без дәүләт челтәренә кулланучыларга авыру продукция килеп җитә икән, инде безнең дәүләт хезмәтенең кирәге дә булмас иде. Чөнки безнең менә төп эшебез шушы, шушы авыруларны булдырмау, аларны таратмау, каядыр нидер авырту килеп чыккан чиракта, инде без иң беренче чиратта туктатабыз аны бара торган продукцияны һәм терлеген без инде изолировать итәбез дип инде русча әйткәндә, аның терлеген бер кайда чыгармыйча, каядыр күчермичә туктатабыз. Бу мәсьәләне әлбәттә китә торган продукция безнең инде терлекчелек фермаларыннан дип әйтик. Алар тикшерләләр, алар берничә тапкыр тикшерләләр. Бигрәк тә безнең менә базарларга килә торган продукция инде ничә тапкыр килеп тикшергән булса да, базарда яңалмаштан бул тикшерелә. Шуңа күрә мин монда радио тыңлаучыларына тынычландырып әйтәсем килә. Чөнки бернинди дигән сыйфатсыз, нидер авыру булган продукция безнең кибетләргә, кулланучыларга барып җитми.
Базарларга, ярминкә вакытында гел саф, әйбәт продукция бара.
Әлбәттә.
Зоотехник бар, ветеринария табибы бар. Айырмасы нидә?
Ветеринария табибы инде әйткәнчә, ул табиб, ул инде терлекләрне терлекләрне дәвалау белән шөгыльләнә торган, зоотехник ул кеше күбрәк терлекләрне ашату мәсьәләләре, ничек итеп аларны дөрес итеп тәрбияләү мәсьәләләре белән шөгыльләнә торган. Әлбәттә, алар икесендә терлек белән шөгыльләнсәләр дә, берсеннән берсе бик нык аерыла торган. Алар хөнәрләр, әмма шулай булуына карамастан алар берсе белән берсе бик тыгыз элемтәдә, берсеннән берсе башка эшли алмый торган шундый хөнәр ияләре.
Аңлашылды. Мәктәпләрдә уку елы, имтиханнар вакыты якынлаша, уку елы тәмамланып килә, һәм инде безнең авыл хуҗалыгында ветеринария хезмәткәрләре җитәме? Сез мәктәп укучыларына ниләр әйтергә телисез бу уңайдан?
Ветеринария кайсы гына хезмәт алсаң да, безнең хезмәткәргә ихтияҗ бар. Минем әйткәнемчә, бүгенге көндә безнең дәүләт ветеринария хезмәтендә мин беренче генә тапкыр әйтмим. Дәүләт ветеринария хезмәтендә безнең табибларыбыз күп мәдәр генә җитеп бетми, без 95% тәэмин ителгән. Бу мәсьәләдә әмма җитештерү хезмәтендә әлбәттә безнең һәр вакыт алар кирәк, һәм алар кирәк булачаклар да, кемдер килә, кемдер китә, кемдер инде пенсияга китә. Шуңа күрә һәр вакыт безнең җитештерү хезмәтенә ветеринария хезмәткәрләре алар кирәк. Мин нәрсә әйтер идем, бу хөнәр бик кызыклы хөнәр. Бу хөнәр бик менә эшенә кирип шөгыльләнгән вакытта бик күп кырлы хөнәр. Аны яратырга кирәк. Әгәр дә тирлекне, авылны яраткан кешеләр, яраткан безнең инде бүгенге көндә мәктәпне тәмам булучыларны Казан дәүләт ветеринария академиясенә, Буа ветеринария техникумына, Этна техникумы бар безнең ветеринария юнәлешендә эшли торган, Минзәлә техникумы бар ветеринария юнәлешендә эшли торган. Мин менә шушы уку йортларына бик теләп аларны чакырыр идем.
Аңлашылды. Әлбәттә, безнең ветеринария өлкәсендә терлекчелеккә кагылышлы сораулар бик күп. Тыңлаучыларыбызны да кызыксындыра. Боларын инде киләчәккә калдырыбыз. Бүген инде әңгәмәне төгәлләп тыңлаучыларыбызга тагын ниләр әйтергә телисез?
Барсана да тыңлаучыларның барыгызга да исәнлек, саулык телим. Елларыбыз имин булсын, терлекләребез сау-сәламәт булсын, һәм безнең инде стөлләребезгә килә торган продукцияларыбыз да сыйфатлы булсын дип телисез килә.
Амин. Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе, Россиянең атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре, Татарстанның атказанган ветеринария табибы, биология фәннәр кандидаты Алмаз Гапров улы Хисаметдин.